Alois Jirásek, Staré pověsti české, část 12. Za panování Rudolfa II. Žil v židovském městě pražském rabi Jehuda Lév ben Bazalel, muž vysoce učený, který se zabýval spoustou věcí, byl velmi zkušený, vysoké postavy, a proto mu říkali veliký rabi. Vyznal se znamenitě nejen v Talmudu a Kabale, ale také v matematice a hvězdářství. Nejedno tajemství přírody, jiným skryté, bylo mu povědomo a dovedl leccos divného tak, že lidé žasli nad jeho kouzelnou mocí. Pověst o něm šla široko daleko a pronikla také nahoru do hradu svatého Václava ke dvoru Rudolfa krále. Jeho dvorský hvězdář Tycho de Brahe vážil si učeného Jehudy Lévy. Sám panovník seznal ho podivným způsobem. Kdysi jel z Hradčan na Staré Město v komorním voze v průvodu jízdných dvořanů. Bylo to zrovna, když vydal rozkaz, aby všichni Židé se vystěhovali z Prahy. Rabi Lév šel tenkrát ke dvoru prositi za souvěrce, ale nepořídil, neboť ho ke králi ani nepustili. Nyní na něj čekal, a to zrovna prostřed Kamenného mostu, neboť měl bezpečnou zprávu, že tudy král pojede. Když lidé zhlédli na mostě královský nádherný povoz se čtyřmi koni v krásném leskle kovaném řemení a skvělý průvod na koních, volali na rabína, aby se klidil z cesty. Než Lév stál, jako by neslyšel, zrovna v cestě královskému kočáru. Tu se již lidé na učeného muže osopovali a již po něm házeli, kamení a bláto po něm metali a kvítí na něj padalo na jeho plášť, hlavu a k nohám jeho. V tom dojížděl královský povoz. Rabín se však ani na krok neuhnul z jeho dráhy a koně ho nezajeli. Nýbrž sami se před ním zastavili a čích kočí nezarazil. Tu teprve se hnul rabi a kráčel s obnaženou hlavou, růžemi a jiným kvítím k vozu, kdež pokleknuv prosil krále o milost pro své souvěrce. Král jeho zjevem a tím, co se tu stalo, překvapen, poručil mu, aby přišel na hrad. To byla veliká milost. Druhé pak dosáhl v královském sídle, kdež s prosbou velmi dobře pochodil. Židé nemuseli do vyhnanství a jejich rabi Lév byl od té doby nejednou pozván na hrad ke králi, jemuž mnohou chvíli ukrátil svým kouzelnickým uměním. Jednou si přál král Rudolf, aby mu rabi Bezalel ukázal arci otce Abraháma, Izáka, Jakuba a syny Jakubovi. Rabi váhal. Posléze však slíbil, že vyplní přání panovníka svého jen o to, že prosí, aby se nikdo ani neusmál, až se objeví posvátné postavy patriarchů. Král a dvořané shromáždění v odlehlé síni slíbili a dychtivě hleděli do hlubokého výklenku u okna, kdež v šeru stál vážný veliký rabi. Ale již zmizel, jako by v mlze. A z šedého mračna vynořila se vysoká postava starce v nadlidské velikosti, v řasném rouše, samojediná, jasně osvětlená. Zjevila se, velebně se nesla před očima všech, až náhle zanikla, jako by zhasla v šedém mraku. To byla podoba Abrahamova. Za ním zjevil se Izák, pak Jakub a synové jeho, Juda, Ruben, Simeon, Izachar a ostatní. Zjevovali se jeden po druhém a král a dvořané tiše a vážně hleděli na předky židovského národa. Až tu z mraku se vynořil také Jakobův syn Naftalín, muž ryšavý a pihovatý, jenž rychle kol klusal, jako by nechtěl zmeškatí, jako by ostatní honil. A tu se král Rudolf smíchu neubránil. Ale jak se král zasmál, zmizel i mrak a všecko vidění a již hlučeli prostornou síní výkřiky úžasu i hrůzy. Dvořané vyskakovali ze svých sedadel a všichni hleděli a ukazovali vzhůru k malovanému stropu. Pohnul se, patrně se sedal, klesal víc a více. Vysoký sál byl nižší a nižší. Dvořané, na smrt bledí, chtěli ke dveřím, ale nemohli z místa. Byli jako přimrazení. Všichni křičeli na Bezalela. I král na něj volal, ať je zastaví strop. I vystoupil rabi z výklenku, vstáhl své ruce a říkal cosi. Nežli doříkal, klenba se zarazila a již se pak nesnížila. Král již o další zjevení nedbal. Chvátal ven a za ním všichni dvořané. Strop se však do své původní výše nevrátil. Kam se až snížil, tam zůstal. Král pak už nikdy do této síně nevkročil. Zavřel její dveře a tak zavřenou zůstala na pořád. Rabi Lév ben Bezalel neupadl v nemilost pro tuto příhodu. Ano, stalo se, že i sám král Rudolf ho naštívil v jeho domině. Takové cti se židovskému městu ještě nedostalo. Ale rabi Lév byl za ní také vděčen a z vděčnosti způsobil svému králi a pánu nemalé překvapení. Lévův dům vypadal nezhledně. Byl starý a málo výstavný. Ale jakmile král z dvořany vstoupil nízkými dveřmi do síně, počal žasnouti. To nebyla síň obyčejného domu. To byla uměle klenutá, malovaná a štukem zdobená místnost knížecího paláce. A schody, vedoucí na Maashaus, jinde dřevěné, leskly se mramorem, pokud jich nezakrývaly drahé koberce. A nevešly jimi na sousedský Maashaus, ale do nádherné síně, zdobené obrazy a vzácnými čalouny. Postranními pak otevřenými dveřmi bylo vidětí do řad bohatých komnat, a jedněmi také na otevřenou galerii vlašského díla. Rabi Lév prováze je uctivě krále, uvedl ho z dvořany do také velké komnaty, kde bylo prostřeno, a prosil ho, aby ráčil přijatí jeho pohostinství. I zasedl král ke stolu a rabi uctil jej a všechny průvodce jeho takovou hostinou, že vyrovnala se tabuli královské. Král, zabaven tímto čarovným uměním, kterým si lév svůj nevelký dům rozšířil a tak skvostně vyzdobil, zdržel se tu drahnou dobu a odešel pak velmi spokojen. Přízeň svou a milost dal pak učenému rabínu nejednou najevo. A ten, aby se zachovala památka na návštěvu českého krále, dal na svůj dům vytesati lva vedle svého znamení, vinného hroznu. Ještě větší však div, nežli ty hradčanské zjevy, arci otců byl golem, sluha Jehudy Léva. Mocný rabi si ho sám utvořil z hlíny, oživil ho pak tím, že mu vložil do úst šém. Golem pracoval za dva, za tři. Posluhoval, vodu nosil, dříví štípal, zametal a vůbec vykonával všecky hrubší práce. Přitom nejedl, nepil a nepotřeboval odpočinku ani oddechu. Ale pokaždé, když šábes nastával v pátek v podvečer, kdy všeliká práce měla přestati, vzal mu rabi šém z úst. Golem naráz stuhl, nehnul sebou a stál jako panák v koutě, mrtvá hlína, jež po šábesu ihned oživla, jakmile rabi vložil do otvoru úst kouzelný šém. Jednou však Lev von Ben Bezalel, chystaje se do staré staronové synagogy zasvětit šábes, zapomněl na golema a neviněl mu onen šém z úst. Ale rabi jen vešel do modlitebny, jen začal žálm a již přiběhli za ním lidé z jeho domu i ze sousedství, všichni vyděšení a s hrůzou urvaně jeden přes druhého oznamovali, vykřikovali, co se děje, co se stalo. Golem, že doma zuří, že nesmí nikdo k němu, že by každého zabil. Rabi okamžik váhal. Nastával šábes a žalm již začal. Všeliká práce, každičké, sebe menší namáhání bylo od té chvíle hříchem. Ale žalmu, jímž se sobotní den zasvěcuje, ještě nedoříkal. Nenastalať ještě pravá chvíle šábesu? Vstal a chvátal do svého domu. Ještě nedošel a již slyšel temný hluk, dunivé rány. Když vstoupil, ostatní šli ze strachu kus za ním, spatřil ohavnost spuštění. Rozbité nádobí, rozmlácené, zpřerážené stoly, židle, truhly a lavice, rozmetané knihy. Tu již dílo zkázy golem dokonal. Té chvíle pracoval na dvorku, kde leželi již slepice, kuřata, kočka i pes, vše pobyto. A kde právě trhal ze země lípu hrubého kmene. Byl všechen rudý a černé kudrny mu lítaly kol čela i tváří, jak vyvracel strom, jako by nějaký kůl v plotě. Rabi šel přímo k němu, hleděl na něj upřeně a ruce měl vztaženy. Golem škublo, vyvalil oči, jak se ho mistr dotkl, a hleděl mu vyjeveně do očí, jako by přikován mocným jeho zrakem. A v tom mu sáhl rabi mezi zuby a jedním hmátnutím vytrhl mu z úst čarovný šém. Kolema jako by potěl. Naráz se svalil na zem a ležel bez vlády. Již jen jako hliněný panák, mrtvá hmota. Všichni židé kol, staří i mladí, skřikli radostně a plni teď odvahy, přistoupili k padlému golemu a smáli se a spílali mu. Rabi však zhluboka si vydechnuv, nepromluvil ani slova a kráčel zase do synagogy, kde za svitu lamp začal znovu říkati žalm a zasvětil šábes. Posvátný den sobotní minul, ale rabi Lév ben Bezálel nevložil už golemovi šému do úst. A tak golem nevstal. Zůstal hliněným panákem a dostal se na půdu pod střechu staré synagogy, když se pak rozpadl na kusy. Věky minuly a mnoho se změnilo v židovském městě. Tuhé odloučení přestalo, brány zmizely, město samo se zjinačilo, ulice, domy i obyvatelstvo. Jen stará, nová synagoga zůstala, jak bývala, nezměněná. A s ní mezi domy novější výstavnosti tichá zahrada mrtvých. Tu sešla se všechna přešlá pokolení bývalého starého židovského města. Od nejdávnějších dob, kdy ještě prý nebylo Prahy, až do času, kdy se ghetto uvolnilo i jeho obyvatelstvu, kdy se tu naposled odbýval kour a naposled se kadiš modlili nad otevřeným hrobem. Ve stínu bezových stromů i keřů trčí spousta kamenných pomníků, prostých i složitých, ploché desky vztyčené nebo k sobě nakloněné v podobě střechy a na všech různá znamení. Hrozen, označující vůbec původ židovský, umyvadlo, oznamující, že tu odpočívá pod potomek pokolení Lévy, ruce, znamení rodu Áronova. A tu podoba Panny, tam podoba lva, vlka, jelena a jiný dle jména Neboštíkova. Všude nápisy hebrejským písmem, stručné i rozvláčné, hlásající jméno i rod, rok úmrtí i zprávy o zesnulém. Čteš jména různá a podivná, hebrejská, německá a ze starší doby, ze 16. věku, kdy Židé se více hlásili k našemu národu i mnoho jmen českých. Tu krása Žid odpočívá, tam Čech, černý, tu sladka, židovka, čárka, mamila, libuše, sláva a tam zas nezamysl máta, vlk, vedle dobruška a jiní a jiné. Za stardávna, kdy se to ještě pochovávalo, kladli Židé na pomníky, ale vždy tajně, různé peníze, milodar chudým, kteří se stydili přihlásit se od podporu nebo almužnu. Teď leží na některých pomnících kamínky, tu hojněji, tam u menším počtu, ale všecky jsou tu na znamení úcty. Kdo z věřících hrob navštíví, položí kamének a hromádky jejich praví, kdo žije v paměti dále a komu se žehná Zécher Sadik Livrocho, tedy budiš požehnána paměť spravedlivého. Všecka pokolení bývalého židovského města se tu sešla. Chudí, bohatí, zapomenutí i ve svém pokolení slovutní. Tu odpočívá učený rabi Abigdor Karlo, který zemřel roku 1439. Skladatel žalospěvu o velikém pobítí za krále Václava IV., tu odpočívá Mordechaj Majzl, syn Šalumův, veliký dobrodinec svých souvěrců, i slavný Jehuda Lév ben Bezálel. Zemřel roku 1609 a jiní přední mužové židovské obce. Všichni odpočívají ve stínu voného křoví a nic neruší jejich spánek. Ale je tu jeden, jenž nedošel ani v zahradě mrtvých lehkého odpočinu a zbožné Šalom a Lechem, tedy pokoj s vámi, bez účinku vane přes jeho opuštěný hrob. Ten žid se v mládí odcizil svému rodu, přijal křesťanskou víru a stal se i knězem. Byl kaplanem u svatého Víta. Než pak, když se blížila jeho poslední hodinka, rozpomněl se na svůj původ a zatoužil odpočinout v zahradě mrtvých na židovském městě. Byla tam také pochována mladá židovská dívka, kterou kdysi za mládí miloval. Iskonal jako žid a židé ho pochovali, jak si přál, poblíže hrobu milému dívky. Než poklidu, kterého jistě měl zaživa málo, nedošel ani v hrobě. Každé noci vstal z hrobu a musil k Vltavě, kdež na něj čekala lodice i příšerný veslař Kostlivec. Tmou i za měsíčního svitu, jak byly noci, jezdili na druhý břeh. Tam spronevěřilý kněz vystoupil a jeho veslař ho vyprovodil odtud nahoru na hrad, do kostela svatého Víta. Tam žid kněz usedl k varhanám a hrál. Kostlivec měchy šlapal, kostelní, prosebné písmě. Kající žalmy nesly se stichlou a šerou prostorou chrámovou. Kněz s těmi vroucími zvuky lkal a Boha prosil, aby mu bylo odpuštěno. Nevyslyšány však vyznívaly dojemné, žalostné prosby. Nežli odbyla hodina z půlnoci na svatovícké věži, stichly varhany a smuten se vracel varhaník dolů k řece. Kostlivec ho zase převezl a kněz, vrátiv se na hřbitov otců do svého hrobu, aby na zejtří v noci zase vstal a jel za řeku a hrál u svatého Víta tající žalmy a písně. Smutná místa. V noci na den 21. měsíce června léta páně 1621 bylo po Praze placho a teskno, až úzkost svírala srdce. Všude mrtvo, všechny domy zavřeny. Nikdo nesměl na ulici, jen hlídky cizích žoldnéřů procházely městem. Těžce se rozléhaly jejich kroky a hrozivě řinčela zbraní. Na staroměstském náměstí stály v nočním šeru povozy, z nich skládali prkna a trámy a nosili je naprostřed rynku, kde pracovali tesaři. Temné rány seker, bouchání kladiv duněly hrobovým tichem. V nočním šeru za kmitu smolnic rostlo velké lešení výš a výše, až pak na úsvitě stálo již celé v studeném, synavém světle, potažené červeným suknem se vztyčeným dřevěným křížem na jedné straně. Popravní lešení. A bylo dosud prázdné. Ale jak slunce vzešlo, zahřměla z hradu dělová rána, znamení, že se exekucí počíná. Tu bylo již náměstí zataženo císařským vojskem, pěším i rejtary. A na smutném lešení stály již temné, zakuklené postavy hrobařů a katových holomků. Pak přišel sám kat, Jan Mydlář. Pak zasedli císařští richtáři na svá místa. Již volali jméno prvního z odsouzených direktorů, vězněných poslední noc ve staroměstské radnici. Již kráčel pan Šlik, zmožile kráčel na popraviště. Ve vojsku bubnovali. Po městě, po domech úzkostné ticho. Věrní Čechové žalem se chvěli, plakali a modlili se za české pány a jejich druhy v direktoriu, kteří na tom černém teátrum nebo vedle šibenici umírali. A bylo jich 27. V těch místech staroměstského ringu, kde se to stalo, bývalo 16 velikých kamenů do čtverce rozestavených. Staří Čechové, chodíce těmito místy, nikdy po těch kamenech nešlapali, ani na ně nevkročili. Vždy se jim uhnuli, nebo je obešli ze šetrnosti ke smutnému místu a prolité krvi českých pánů. Když bylo staroměstské náměstí roku 1848 nově dlážděno, odklizena větší část těchto kamenů. Jen několik jich zbylo směrem k Dlouhé ulici, než i ty novější dobou zmizely. V těch místech zjevují se prý ti popravení šlechtici a měšťané, a to jednou do roka, v noci přede dnem, kterého tu skonali na popravišti. Sejdou se všichni, v jejich čele nejstarší všech, skoro 90letý pan Kaplíř ze Sulevic, za ním pan Budovec z Budova, pán Dlouhé šedé brady, starý Konec Chlumský, Kochan z Prachové, pan Krištof Harand, Diviš, Černín, pan z Michalovic, Šlik, Oto z Losu, pan z Bílé, Hošťálek, Jesenský, Vodňanský, Vokář, Jiří Řečický, Kobr Jizbický a ostatní starci i mladší. A z těch nejmladší sotva 40letý Jan Kutnaur, jež tak hrdinsky zpívaje umíral. Všichni sejdou se na místě popravy. A pak tiše, bez hlesu, berou se náměstím do Týnského chrámu. Tam pokleknou před oltářem a zbožně přijímají tělo páně pod obojí způsobou. A pak zmizejí. Tenkrát stávaly domy i prostřed dobytčího trhu a jednomu z těch domů, jenž stál směrem k novoměstské radnici, říkali u zámečníků. Asi 30 kroků od tohoto stavení směrem k radnici trčel na volné prostoře kámen 5/4 lokte z výši a loket z šíří. Na tom kameni byl vytesán kříž, pod ním umrčí hlava a letopočet 1627. Na tomto místě, u toho kamene, dáli se prý za starodávna popravy, a to nočního času. Také prý toho roku 1627 skonalo tu několik kněží mečem katovým a roku 1743 prý několik pánů českých za to, že se přidali k bavorskému kurfiřtovi Karlu Albrechtovi, když se s Francouzi Prahy zmocnil. Za českého krále se prohlásil a v kostele svatého Víta se korunovati dal. Zrovna k tomuto kameni, jen v těch místech zůstal až do 19. století, vedla z novoměstské radnice podzemní chodba. Odtud pak dále pod celým dobytčím trhem nahoru až do Faustova domu. Faustův dům. Starobylý ten dům stál na skalce na konci dobytčího trhu v nároží proti klášteru na Slovanech. Nikdo v něm už dávné časy neostával a proto vypadal sešle a chmurně. Červená, kdysi střecha stemněla, zdi oprýskaly, okna skalená prachem a dešti byla jako slepá, plná pavučin. Těžká dubová vrata, mocnými hřeby pobitá, nikdy se neotevřela, ani dvířka v nich. A nikdo se u nich nezastavil, aby sáhl po železném, uměle kovaném klepadle vysutém. Za vraty bylo pusto a ticho. Pes tam nezaštěkal, kohout nezaspíval. A před vraty rostla mezi kamením tráva. Chmurná byla také zahrada za domem i po boku jeho. Směrem k cestě zrovna proti klášteru na Slovanech. Nikdo jí nehleděl. Neměla záhonu. Neměla políček s kvítím nebo zeleninou. I stezky v ní zmizely. Zarostly travou. Všude jen tráva, bujná, vysoká tráva, že v ní tonuly kmeny starých javorů, lip i ovocných stromů, jejichž kmeny i haluze zarostly lišejníkem a mechem. Jen na jaře, když rozkvetly, když bujná tráva byla poseta pampeliškami jako zlaťáky, když se pak probělávala kozím piskem a bolehlavem, vypadalo tu veseleji. Ale na podzim, když listí padalo, když zaválo celou zahradu, když nebe chmurami těžké níže se klenulo a vychrvál holými korunami, když za časných soumraků se pod nimi tmělo i po celém domě. Smutno vanulo ze zahrady i ze stavení a divná úzkost z nich na lidi zrovna padala. Bylať to místa prokletá a v noci tu obcházel duch doktora Fausta, jenž neměl po smrti klidu tak, jako zaživa. Doktor Faust v tom domě před dávnými časy přebýval. Strojil tu kouzla, bádal v čarodějných knihách, čerta si tu zavolal a také mu svou duši zapsal. Za tomu čert sloužil a všecko vyplnil, co si jen doktor přál a smyslil. Ale pak, když čas vypršel, řekl ďábel: dost už a pojď. Než doktoru Faustovi se ještě nechtělo, bránil se, jak mohl a uměl. Zaklínal, zaříkával, ale nic naplat. Čert se do něho obul, chytl ho, pazourem ho držel. A když se Faust ještě bránil, vyrazil s ním ven. A ne dveřmi, ale přímo stropem. A tak Faust, jak jednal, tak se měl. Čertu se zapsal a čert ho vzal. Ale ta díra, kterou ve stropě čert vyrazil, zůstala. Sice ji několikrát zazděli, ale pokaždé se zdivo do rána vysypalo a byla zase černá díra jako předtím. Posléze zazdívání nechali, neboť je pojal strach. Zvláště, když počal v domě obcházeti Faustův duch. Každé noci se zjevoval, strašil. A tak ani nejsmělejší nájemník nevydržel v jeho domě. Pak se již nikdo tam nepřistěhoval a staré stavení zůstávalo prázdno. Pustlo, scházelo. Nikdo tam ani nevkročil. Každý se mu raději vyhnul nebo obešel, zvláště pak na večer a v noci. Jednou však, bylo to na podzim, skoro již soumrak, zastavil se u vrat Faustova domu mladý muž, student. Že neměl na zbyt, bylo zřejmo na jeho obnošeném círohem klobouku, na sešlém kabátě, na blízkaných nohavicích po kolena, na spravovaných punčochách i na sešlapaných střevících. Byl chudý do žebroty, jako toulavý chrt. Neměl už ani kde bydliti. Platit nemohl. A proto mu dali výpověď. Chodil Prahou, scháněl byt. Prosil o poschovění, ale všude ho oslyšeli. Nikde ho nevzali. Tak prochodil celý den, až unaven, strmácen, stanul před Faustovým domem. Jak sem až přišel, ani sám nevěděl. Smrákalo se, mžilo a vál ostrý sichravý vítr. Na ten studentův chatrný kabát třeba až po krk zapjatí nestačil a bídné střevíce nebránili vlhku. Student se již zachvíval zimou. Déšť se spouštěl hustěji, tmělo se, podzimní večertu a kam na noc. Neměl, kde by hlavy složil. Rozlížel se, pak upřel na starý chmurný dům své zraky. Odtud tě nevyženou, pomyslil, a hořkost pojala mladého muže. Chvilku váhal, pak vzal za kliku. Dvířka povolila. A již stál v klenutém průjezdu. Byl suchý a vítr tu nevál. A když se až sem odvážil, pustil se i dále. Po schodech, nad nimiž vpravo ve výklencích stály podivné sochy, dostal se na chodbu. Byla dlouhá a ztrácela se na konci včeru. Podél celé té chodby shlédl řadu tmavých dveří vedoucích pokojům. Bylo tu ticho a pusto. Ze dvorka však a z opuštěné zahrady zaléhal až sem hukot větru. Student se na chvíli rozmýšlel. Pak směle sáhl po klice nejbližších dveří a vstoupil do izby. Pod jejím klenutým stropem se již tmělo. Šerotu houstlo tím více, poněvadž stěny byly do polovice pokryty dubovým táflováním a poněvadž všecken nábytek, starý stůl, skříň a lavice podél zdi byly z tmavého dříví. U stolu se černalo křeslo s vysokým lenochem. Student stál chvíli u dveří, pak šel dál, až sedl do křesla. Ohlíže je se čekal, naslouchal. V domě se však neozvalo nic. A také se nikdo nezjevil. Jen vítr venku hučel a déšť hrašil a pleskal do oken. Student v křesle čekal, naslouchal, až ho únava přemohla a hlas větru i deště uspali. Usnul. Spal do 11. Přespal půl noc. Hodinu z půlnoci. Spal až do bílého rána. A nic. Ani dost málo ho nevyrušilo. Ráno se divil, kde je. A když vzpomněl, kde strávil noc, a jak poklidně nabývá mysli, nedal se na útěk, nýbrž chutě vešel do vedlejší jizby. Měla nábytek a kromě toho na zdech několik zašlých zčernalých obrazů. Z nichž jasněji vynikaly jen chmurné tváře bradatých mužů. Po bývalém však obyvateli, po doktoru Faustovi, na kterého teď pořádně myslil, ani tu žádné památky. Až pak ve třetím pokoji. Tu stálo staré lože pod nebesy. Vyblidlé látky, na zemi ležely zašlé podušky, dvě povalené, uprášené již stolice a rozchlíplá stará kniha v zažloutlé, někdy bílé, kožené vazbě. A ve stropě díra. Zela černě, jako moci, a naráz vyražená. Tu se student zarazil. Vzpomněl, co slýchal, a teď viděl, že v té jizbě všechno asi tak, jak bylo, když čert Fausta odnášel. Ty stolice snad povalil, tou knihou asi mrštil po ďáblu. Student se neodvážil na ní ani sáhnout a také se dlouho nezdržel. Ve vedlejším pokoji nespatřil nic zvláštního, jen to, že od stropu visely dřevěné schody. Vstoupil na ně, vstoupal po nich, až stanul u klenutí, u jeho otvoru, kterým se mohlo dále. Jak stoupl na poslední schod, zaslechl za sebou šramot. Ulekl se a žasl. Schody, po níž jsem vystoupil, sami se smrštili jakoby z papíru a zmizeli ve stropě, nad ním stál v nové místnosti, větší nežli všechny, jimiž prošel. Úžasem nad ní zapomněl na schody a jak se sem dostal. Jizba byla prostorná. Klenutého stropu s obrazy slunce, měsíce a jiných hvězd a znamení nebeských. Při stěnách stály tmavé stojany plné knih starobile vázaných, malých i hrubých, a stoly s různými nádobkami z kovu i ze skla. Lavičky prázdné i s tinkturami barvy červené, zlaté, modré i jasně zelené. Prostřed veliké té komnaty stál dlouhý stůl skřížených trnožů, potažený zeleným suknem. Na stole se leskly nádobky z mosaze i mědě, všelijaké měřické přístroje. Vedle ležely zažloutlé pergameny a papíry, čisté i popsané, rozevřená kniha pod cínovým svícnem a voskovou svíčkou, něco málo ohořelou. Všecko vypadalo tak, jako by někdo dávno byl odešel. V této komnatě se zdržel student nejdéle. Když pak opět přistoupil k otvoru, kterým byl přišel, a šlápl na jeho okraj, spustily se dřevěné schody sami dolů, tak, že mohl volně se stoupiti. Z dolejší jizby však už nešel do Faustovy ložnice. Druhými dveřmi se dostal do předsíně a tam spatřil sochu sličného chlapce, majícího na řemeni buben. Jak student až k němu přistoupil a bubnu se dotekl, pohnul sebou hoch jakoby živý a jal se bubnovati. Paličky se mu jen míhaly a buben rachotil div, že se netřáslo okno. Chlapec bubnoval a student, uleknuv se, vyběhl na chodbu. Odtud chvátal do průjezdu na pustý dvůr, kde na samém kraji zahrady stála studna. Žlutý lišejník i zelený mech obrůstal její pískovcové kvádry a spadlé listí javorů, lip, žluté i rudé, postlalo ji a její zašlou kamennou sochu podivné obludy. Také zahradou prošel. Dlouho se tu však neomeškal. Pod starými stromy, mezi hložím a houštinami, za kalného podzimního dne nebylo veselo. Vrátil se zase do domu. Tam bylo již ticho. Bubeník dobubnoval. Ale k němu již nešel. Nýbrž opět do veliké jizby klenuté a přehlížel tu pergamen a papíry. Pod nimi našel hladkou lesklou mísku z černého mramoru a v ní stříbrný tolar. Ryzí, lesklý, jako nový. Zaradoval se, ale i lekl. Chvíli na ním stál, uvažuje, co s ním. Sám neměl v kapse ani vindry a hlad se ozýval. Ale kdyby tak Faust, nebo sám ďábel, váhal, bál se. Ale pak tolar přece vzal a odešel do města. Na večer se zase vrátil, syt, ale se strachem. Nezjevíli se mu v noci nějaký duch. Usedl opět do toho křesla jako včera, aby tu přespal. Neusnul však tak záhy jako minulého večera a také se v noci probouzel. Nepřišel však ani Faustův duch, ani čer. Když si pak opět prohlížel bibliotéku a přístroje na stole, nalezl na černé místce mramorové zase tolar. Včera tam byl jeden jediný, ten si vzal, v městě rozměnil. Něco drobných měl ještě v kapse. A teď? Kde se vzal? Tu se vzal, třpitil se tolar bílý jako mléko na černé mísce. To jistě jemu. Doktor Faust, nebo kdo mu přeje? Tak student uvažoval a peníz vzal. Před polednem odešel a vrátil se zas až večer, nes asi zbytek z druhého tolaru v kapse. A zase přespal v domě a zase pokojně jako včera. Ráno pak rovnou zamířil do bibliotéky a tam hned ke stolu. Byl tam. Tolar tam byl ryzí, jakoby právě ražený a ležel opět na černé místce. Student už nepochyboval, že je pro něj a vzal si ho beze všeho. A tak každého rána tam našel tolar. Student ani tolik denně nespotřeboval. Co mu zbylo? Skládal, až si uložil na nový oblek, plášť, klobouk i na novou obuv. Přitom se měl dobře. O byt se nestaral. Nebálť se již ve Faustově domě. Zvykl si na to tiché obydlí, když se o něj nějaký duch staral, ale nikdy se neukázal. Na zimu tam měl dříví dost, na dvoře i na zahradě. Topil, přikládal, až oheň mile hořel a praskal dole v jizbici v kamnech nebo nahoře v bibliotéce v krbu. Četl a četl v knihách z Faustovy bibliotéky i z té, kterou našel na velkém stole, i z té, která ležela dole v ložnici. Na tu se dosti pozdě odvážil, ale také v ní nejvíce našel plno mužích noh a divných čarovných znamení a zaklínání. Se strachem začal to čísti a ještě pak se mu někdy vlasy děžily nad tím čarodějnickým čtením. Někdy se mu v té samotě zastesklo. Než vystěhovati se mu nechtělo, měl tu pokoj a dosti pohodlí. A pak denně tolar bez práce. Druhové na vysokém učení, kam míň a míň docházel, se divili, co se s ním stalo a děje. Jak se změnil, jaký je švihák z něho. Trnuli, slyšíce, kde bydlí, a nechtěli k němu jít, když je zval. Posléze zvědavost tam některé vyvábila. Provedl je všude. Od průjezdu do horního podnebí, před síní, jizbami, bibliotékou, ukázal ložnici, v ní postel znovu upravenou, neboť už v ní sám spal, díru ve stropě kobercem zakrytou a ucpanou, prošel s nimi zahradu a ukázal vše, nač sám po času svého pobytu v starém stavení uhodil. I vypravovali plní úžasu o divech tajemného bytu. O chlapci jenž sám bubnuje, o divných sochách, tiše zpívajících, o kovové paně, jež je vodou polila, o zázračné klice u jednoho z pokojů, že sršela jiskrami a dala ránu tomu, kdo se jí dotekl. O jizbě, do níž se od stropu schody sami spustily a sami opět ke klenutí vznesli, o divných nástrojích a čarodějných knihách. I o železných dveřích zvěděli, vedoucích dole v domě do podzemí, do dlouhé, tmavé chodbě. Jen s černou mískou a bílým tolarem se student nepochlubil. Ale smál se známým, když ho varovali, aby tu přece jen neostával, že všeho do času, že pojednou na něj něco trhne, že zlý duch na něj nalíčil. A nemluvili na plano. Vnada byla v černé místce nastražena. Denně měl tolar. Nemusel se o nic starat, nic dělat. Zvykal si na pohodlí. Počal si leco vymýšleti, přilepšoval si, strojil se. Vydání rostla, ale v místce nepřibývalo. Tolár pak už nestačil. Student odvykl skromnosti. Zapomněl, jak mu bylo, když jsem přišel. A pracovat se mu už nechtělo. Spolehl na knihy. Na tu se stolu ve velké jizbě i na tu, kterou sebral v ložnici. Bylo v nich jak zaklínati, jak duchy volati. Sami se mu dosud nezjevili, měl od nich pokoj a sám jich do té chvíle také nevolal, bál se, ostýchal. Až teď chtivost zlata ho píchala a nutkala. Stříbro mu již nestačilo. Ani plné misky tolarů by neměl dosti, zlato chtěl. A k tomu měli do pomoci ty knížky.
Ještě jeden verš, už svítá a čaj by bych si dal. Ještě jednou jsou tvá ústa můj terč, s Bohem lásko já jedu dál. Šedá dálnice a náklad za zády je můj svět, který někdo zmapoval. Svět Iráků skoupí na parády, s Bohem lásko já jedu dál. Plnou nádrž, prosím, je tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si pošťáci číst. S Bohem, lásko, já jedu dál.
Posypané sklem, jak cukrovým, pod botou chroupou. V rozvalinách výtrvané, oknem zavřeným, domy se houpou. Chodí do továren v loučcích sevřených na slovo skoupí. Ruce vzhůru, oči k nebi stokrát zdvihají, kam jenom vstoupí.
A to je Belfast, 7 hodin.
Jedou nakupovat dřív, než skončí trh, mimo rajon, kde jsou známy, čeká na ně smrt.
A to je Belfast, 7 hodin ráno.
Běží do škol Géta slepé vlčí tmou výstřelů táty.